Вітайтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні обмірковуємо три актуальні теми. Гронки гневу адні платяжов заробков, або якая динаміка запозичаності по зарплаті. Загадки рейтингу свободи слова, або ці справедливо, що Білорусь опинулася на 192-м місці серед 199 країн. І ці почався Майдан у Казахстані. Поговоримо, які наступства можуть мати протести супраць аренди землі замежниками у гэтай країні і переважно китайцами. Праз полгадзіны Міхась Скобла будзе гутарыць з Уладзіславам Ахроменкам і Максімам Клімковічам, аўтарамі сцэнічнай версіі знакамітай аповесці Максіма Гарэцкага «Дзве душы», якая пастаўленая на сцэне Купалаўскага тэатру. Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Які наступства може мати рост запозичаності по заробках? Ці справедливе 192-е місце Білорусі у рейтингу свободи слова «Freedom House»? Ці почався у Казахстані Майдан? Гэтыя тры пытання сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Якія наступствы можа мець рост запазычанасці па заробках?
У Беларусі трэці месяц запар расце сума запазычанасці прадпрыемстваў па выплаце заробкаў. Паводле інфармацыі Белстата, у красавіку арганізацыі не змаглі своечасова выплаціць сваім работнікам 81 мільярд рублёў. Гэтая тэндэнцыя выявілася з канца мінулага года. То бок адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі ўлады спынілі жорсткі кантроль у гэтай справе ў перадвыбарны перыяд. За красавік сума вырасла больш, чым на 12 мільярдаў. Калі перавесці красавіцкую запазычанасць у сярэднія заробкі, то атрымліваецца амаль 11,4 тысячы чалавек не атрымалі заробленыя грошы. Здавалася б, не шмат ад агульнай колькасці працуючых. Але, па-першае, тут важная тэндэнцыя. Доля стратных прадпрыемстваў прамысловасці каля 48%. Нацбанк імкнецца праводзіць жорсткую манетарную палітыку, не друкуючы пустых грошай і каб не раздаваць шмат крэдытаў. У гэтай сітуацыі можна прагназаваць, што тэндэнцыя будзе нарастаць. Другі момант. Нельга сказаць, што гэта зусім новая з'ява для Беларусі. Такія працэсы назіраліся ў крызісныя 90-е гады, але яны не былі масавымі. У адрозненні ад Расіі і Украіны, дзе ў 90-е гады затрымкі з выплатай заробкавай пенсіі цягнуліся месяцамі і былі набывалі масавы характар. А беларусы да гэтага не прызвычаіліся. Для іх гэта з'ява нонсенс. Вось у апазіцыйным асяроддзі папулярнае пытанне: дзе мяжа цярпення беларусу? Такое пытанне мне часта задаюць журналісты. Дык вось, магчыма, і адказ. Калі запазычанасць па заробках пяройдзе некую мяжу. Бо беларусы, паўтараю, да гэтага не прызвычаіліся і лічаць гэта верхам несправядлівасці. І калі мы раз-пораз чуем пра нейкія працоўныя канфлікты, то там галоўнай праблемай, як правіла, з'яўляецца не памер заробка, а менавіта іх нявыплата ў тэрмін. Вось мінулым тыднем віцебскі будаўнік Дмітрый Сталяроў узлез на вежавы кран у Менску, патрабуючы выплаціць больш за 70 мільёнаў рублёў, якія запазычылі яму некалькі фірмаў. Амаль 5 гадзін малады чалавек сидзеў на страле крана, патрабуючы сустрэчы з прэм'ер-міністрам, апелюючы да прэзідэнта. Падаецца, гэта вельмі характэрны і знакавы ўчынак. У краіне адсутнічаюць нармальныя механізмы вырашэння падобных праблем, механізмы прававога ўрэгулявання працоўных канфліктаў. Няма незалежнага суду, чалавек не можа звярнуцца да свайго дэпутата, бо вядома, якія ў нас дэпутаты, не можа звярнуцца да прафсаюза, бо вядома, якія прафсаюзы. Адзіны выхад – гэта сілавое ўздзеянне на ўладу вось такім спосабам. Ці то мітынг, як гэта рабілі індывідуальныя прадпрымальнікі, ці пікет, ці галадоўка, ці вось залезці на кран, Ці вось сёння паведамленне, што чалавек спрабаваў сам сябе спаліць на Кастрычніцкай плошчы, бо там яму не даюць сустрэцца з дзіцем. Увогуле вось такія сілавыя ўздзеянні на ўладаў, гэта ёсць беларускі механізм пратэсту. Магчыма, гэта першая ластаўка?
Я згодны з вамі, Валер, у тым, што вось сапраўды гэтая з'ява, яна спараджае больш вострае незадавальненне, чым іншыя аспекты крызісу. Калі, скажам, растуць цэны, калі, скажам, дэ-факта зніжаецца заробак, зніжаецца рэальны заробак, калі, скажам, адпраўляюць людзей ў вымушаныя адпачынкі, гэта ўсё цяжка, гэта ўсё кепска, гэта ўсё горка, але гэта як бы упарадкавана. Бо в гэтай сітуацыі дзяржава, якую Беларус вельмі паважае, яна ўсё ж такі як бы прысутнічае, проста жыццё кепскае. Але вот з невыплатамі заробкаў тут это сапраўды падрывае як бы пэўны светапогляд, пэўную карціну свету. Вось вы сапраўды маеце рацыю, калі кажаце, што гэта з'ява 90-х гадоў, калі, ну, як бы у савецкіх людзей абрынуўся свет. І у Беларусі гэта менш закранула, сапраўды, у Расіі, ва Украіне это было больш. Але вось гэтыя самыя невыплаты, яны вельмі шчыльна ў масавай свядомасці звязаныя з так званымі як бы ліхімі 90-мі. То есть это вот час хаосу, час безуладдзя, час безладдзя і беспарадку. І вось гэта адценне беспарадку, што мы ж працавалі, мы ж як бы сваю частку выканалі, а чаму нам не даюць тое, што намі зароблена? Вось я думаю, это сапраўды вельмі вострае адчуванне параджае ў беларусаў, то вось пра што вы казалі, такія вось з'явы там як на кран лезуць. І в этом сэнсе сацыяльная зайздрасць ці сацыяльная, можна сказаць, непрыязь, а то і нянавісць у дадзеным выпадку да больш багатых, больш заможных, да начальства, яно ў дадзеным выпадку вот менавіта гэтай сітуацыі, яно як бы узмацняецца і раздзьмуваецца. Маўляў, ага, нам грошы плаціць няма за што. Няма грошай. А на машыны вашы ёсць, а на дачы вашы ёсць, а на гмахі вашы ёсць, а на курорты ёсць, на ўсё гэта ёсць. А нам толькі няма грошай. І в этом сэнсе, ну, тут, канешне, складана сказаць, як бы як, што, на чым, што стане апошняй кроплей. Ну, вось варта сказаць, што вось менавіта гэтая форма дыскрымінацыі, гэтая форма пагаршэння жыцця, на мой погляд, яна вот менавіта з улікам беларускага светапогляда, беларускай любові да парадку, можа быць больш такая вострая, больш крыўдная, чым, ну, умоўна кажучы, там зніжэнне рэальных заробкаў.
Тут цікавы наступны аспект, што ўлады свядома пайшлі на зніжэнне агульнай грашовай масы, пра што коротко ўжо ўзгадаў Валер. Сапраўды, ад пачатку году, як вот паведамляў мне в адной з перадачаў былы старшыня Нацыянальнага банку спадар Богданкевіч, яна скарацілася на 15,5 трыльёна рублёў. Гэта ў тым ліку ўплывае на рост курсу беларускага рубля ў дачыненні да даляру, ну і ў тым ліку гэта моцна ўплывае на сітуацыю на прадпрыемства, то бок не пускаюцца ў эканоміку, не друкуюцца пустыя грошы і няма адкуль, акрамя як зарабіўшы, взяць гэтыя грошы, лёгкія, свабодныя, танныя крэдыты не даюць. То бок улады на сёння пакуль макраэканамічную стабільнасць паставілі вышэй за сітуацыю на прадпрыемствах і нават пэўным сэнсе вышэй за такія сацыяльныя пытанні. Пакуль гэта так, але вось гэты рост сацыяльнай напружанасці, калі будзе, які будзе назірацца ў выніку такой палітыкі макраэканамічнай стабільнасці, ён адначасова і несе пагрозу гэтай палітыцы. Пакуль толькі адзін чалавек залез на кран, калі такія выпадкі пачнуць пашырацца, скажам, даволі актыўна праз дзень, калі будуць з'яўляцца маленькія пратэсты, а такія з'явы інфармацыі таксама час пораз сустракаюцца ўжо, калі там на прахадных прадпрыемствах людзі пакуль патрабуюць пераважна мясцовых начальнікаў, але патрабаванні тыя ж самыя, выплата заробкаў Альбо нават падвышэнне, калі яны ўжо паволі некаторых дадзеных на прадпрыемствах там літаральна па 2-3-4 мільёны, то ўлада пакуль вось трымае гэтую макраэканамічную стабільнасць. Але калі ўціск вот гэтых сацыяльных праблемаў будзе дастаткова актыўны, то невядома, ці не прывядзе ён да менавіта падарве тыя нават кволы вось парасткі некалькі, так сказаць, месяцаў, некалькі гадоў вот гэтай палітыкі такой жорсткай фінансавай манетарнай палітыкі. Па-другое, безумоўна, можна прагназаваць, што рост сацыяльнай напружанасці в гэтым пытанні выразіцца не толькі праз кухонныя спрэчкі. Адзін аспект, што сапраўды людзі абураныя там, дзе яны сустракаюцца з такімі праблемамі. Другі аспект, што, як вы ўжо сказалі, аўтарытэт ва ўлады зараз вельмі нізкі. Апошнія сацыялагічныя даследаванні паказалі, што падзенне рэйтынгу, як і канкрэтна Александра Лукашэнкі адбываецца, так і ў цэлым інстытута ўлады ўсіх, ад прэзідэнта да кабінета міністра. Тым больш, што казаць пра так званыя прафсаюзы дзяржаўныя і дзяржаўную прэсу і гэтак далей. То бок, устрымліваць людзей ад нейкіх такіх стыхійных абурэнняў, выступаў можа толькі страх. Але ўзровень страху зараз відавочна меншы, чым, напрыклад, быў пасля разгону плошчы 19 снежня 2010 года, нават тады, калі вспомнім 2011 годзе, калі ўсё было замарожана, калі апазіцыйныя палітыкі сядзелі па турмах, але калі адбылася дэвальвацыя, то в Беларусі прайшлі так званыя вядомыя славутыя маўклівыя пратэсты. Людзі неарганізавана выйшлі на вуліцы, паколькі іх вывела абурэнне і дэвальвацыя рубля. Таму зараз, сапраўды, калі некая гэта сітуацыя будзе разгортвацца і набудзе такую хвалепадобную, скажам так, велічыню, то ніякіх такіх вось стрымліваючых вялікіх фактараў, акрамя таго, што беларусы не тыя людзі, якія схільныя актыўна пратэставаць на вуліцах, такіх фактараў, як аўтарытэт улады ці страх, яны зараз нашмат меншыя, чым раней. Так што у гэтай сітуацыі, падсумуючы, скажу, ёсць вялікі патэнцыял даволі моцнага сацыяльнага выбуху.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар для трох аналітыкаў» удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Віталь, і зараз якраз вашае пытанне. Ці справядлівае 192-е месца Беларусі ў рэйтынгу свабоды слова «Freedom House»?
Перш за ўсё варта паведаміць альбо нагадаць нашым слухачам, што сёння 3 траўня міжнародны дзень свабоды прэсы. І таму ў гэты дзень лагічна было б пагаварыць пра гэтыя праблемы. Літаральна зусім некалькі дзён таму быў апублікаваны чарговы штогадовы даклад амерыканскай неўрадавай арганізацыі Freedom House пра свабоду слова ў свеце ў 2015 годзе. Беларусь апынулася на 192-м месцы сярод 199 краінаў і тэрыторыяў. Паводле экспертаў Freedom House, летась горай са свабодай прэсы, чым Беларусі, было толькі ў Паўночнай Карэі, Туркменістане, Узбекістане, Крыме, Эрытрэі, Кубе і Экватарыяльнай Гвінеі. Дарэчы, прабачце, Куба і Экватарыяльная Гвінея атрымала такую ж самую ацэнку, што і Беларусь, 91 бал. Дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што ацэнка Беларусі ў гэтым сёлетнім дакладзе 91 бал нават крыху лепшая, чым была год таму. Тады было 93 балы, але яна не настолькі палепшылася, каб выпіхнуць Беларусь з дзясяткі найгоршых прыгнятальнікаў свабоды прэсы. Тут варта адразу паведаміць, што ў гэтым рэйтынгу ёсць тры паказальнікі: ўзровень палітычных свабодаў для прэсы, прававых свабодаў і ўзровень эканамічных свабодаў. Адсюль і фарміруецца весь гэты рэйтынг. Варта сказаць, што як адразу як ён з'явіўся, беларускія зацікаўленыя людзі, перш за ўсё самі журналісты, у прэсе, у сацыяльных сетках ужо абмяркоўвалі гэты рэйтынг і абмяркоўвалі, мне паказалася гэта даволі паказальным, пераважна іранічна. У тым сэнсе, што мы, ну, не падобны на краіну, якая займае там апошняе месца, апошнюю дзясятку ў свеце па свабодзе працы. Няўжо ў нас сітуацыя горш, чым, напрыклад, у Азербайджане, чым в некаторых там азіяцкіх краінах, афрыканскіх і гэтак далей. Ну, калі вы чыста фармальна падыходзіць, разглядаць канкрэтна все гэтыя стандарты, якія апісаны ў гэтай арганізацыі, то аказваецца, што горш. Паколькі сапраўды ну, ёсць такія паняцці, як некае знешняе ўражанне, у Беларусі прадаюцца дастаткова свабодна ў шапіках прэсы незалежныя выданні. У Беларусі там дзейнічаюць розныя замежныя выданні, замежныя радыёстанцыі, замежныя сайты працуюць. Але калі вот менавіта падыходзіць з пункту гледжання сапраўды свабоды, то ўсё гэта дзейнічае ў максімальна неспрыяльнай атмасферы, як эканамічнай, так і палітычнай. В эканамічнай сферы да працягваецца няроўнасць у стаўленні да дзяржаўнай і недзяржаўнай прэсы. Улада дагэтуль даволі моцна ўплывае на інфармацыйны змест СМІ. Доступ журналістаў да крыніц інфармацыі абмежаваны. Ну і калі казаць все-таки про выник этой дискуссии, то можно сказать, что сама белорусская журналистская супольность, навод, скажем, незалежная оппозиционная супольность, все-таки достатково негативно восприняла этот доклад в шановной международной организации, заявляючи, личачи, что все-таки Беларусь не на таким уже, скажем, зровне низким, что есть восприятие, что есть некое, скажем, ну, ставление достатково строгое до Беларуси. І тут, в пэўным сэнсе, я нават магу пагадзіцца, бо ўсё-такі да Беларусі, магчыма, эксперты, якія пераважна з заходніх краінаў, яны ставяцца трошкі па-іншаму, чым да азіяцкіх ці афрыканскіх тыраній. Да Беларусі стаўленне як да еўрапейскай краіны, і таму, калі кажуць пра двайныя стандарты, можна часткова пагадзіцца ў тым сэнсе, што да беларусаў ставяцца як да прадстаўнікоў еўрапейскай цывілізацыі, і таму стандарты да іх дастаткова высокія ў самых розных рэйтынгах. Калі все-таки сапраўды параўноваць там з Узбекістанам, Азербайджанам, то ад Беларусі, магчыма, гэтыя заходнія еўрапейскія эксперты чакаюць большага і тады выстаўляюць такія нізкія ацэнкі, маючы на ўвазе пераважна тое, што Беларусь еўрапейская краіна. Так што ў пэўным сэнсе можна вот так парадаксальна заявіць, што можна парадавацца, што Беларусь так строга да яе ставіцца, менавіта з таго пункту гледжання, што чакаюць да яе большага і ўспрымаюць яе як еўрапейскую краіну.
Ну, ведаеце, я ўсё ж такі згодны з крытыкамі гэтага дакладу, гэтага рэйтынгу. Я якраз не думаю, што неяк спецыяльна там як бы падганяюцца лічбы для таго, каб апусціць Беларусь на самы ніз. Я мяркую, што такі вынік, дзіўны вынік для людзей, якія абазнаныя ў беларускіх рэаліях, вынікае, як бы сказаць, з пэўнай метадалогіі, з таго, як эта інфармацыя агрэгуецца, як гэта інфармацыя сумуецца. Вот я, напрыклад, звярну ўвагу на дыскусію аднаго беларускага журналіста з, ну, чалавекам, я так разумею, блізкім да Freedom House. Беларускі журналіст яму сказаў: "Ну, добра там іншыя краіны, ну вот Сірія ці Расія. Там дзясяткі журналістаў за на працягу году былі проста убіты, забіты. У Беларусі, дзякаваць Богу, ну вот сёлета нікаго не забілі. І чаму на гэтай падставе, так сказаць, Беларусь усё ж такі ніжэй?" На што яму суразмоўца кажа: "Ну, ведаеце, ёсць розныя паказнікі. Ёсць вот, скажам, забойства, а ёсць, умоўна кажучы, доступ да інфармацыі, можа, ён в Расіі вышэй, і калі это ўсё складаецца, то як бы вот вы аказваецеся горш". Але пытанне ў так званых вагах. В этом сэнсе, ну, скажам, нельга стан злачыннасці, на мой погляд, у нейкай краіне вызначаць, складываючы колькасць забойстваў і кішэнных крадзяжоў. Ну, ўсё ж такі, забойства – это цяжкое злачынства, а кішэнны крадзеж таксама рэч кепская, але, ну, яна не сувымерная. А в этом, в этой метадалогіі они ўсе сувымерныя. І в этом сэнсе вот мы і чуем такое. Ну, і мало ли, што ў Беларусі нікога не забілі з журналістаў. А вось зато у вас там доступ да інфармацыі, скажем, горшы, чым у Расіі. І вынік атрымліваецца горшы. Ну, мне здаецца, што это не зусім, як бы сказаць, дарэчны падыход.
Я згоден с коллегами, думаю, что эти оценки не совсем справедливые. Бывали периоды, когда ситуация свободы медиа в Беларуси была значительно горше, когда незалежные газеты друковались за межой, а журналисты сидели в тюрьме. Зрозумело, казать про свободу СМИ в Беларуси не выпадает. Телебачение радио монополизовано державой, туда вельми редко допускают представников незалежного громадства. Незалежные газеты имеют невеликий наклад, их распаўсюду чинятся перешкоды. Например, вот тое выданне, где я друкуюся, газета «Свободные новости плюс», не допускается в подписанный каталог, ее нельга выписать и отрымовывать по почте. Фактично ликвидованы незалежные газеты в регионах, их засталось одинки. Тяжкая ситуация с экономичным выживанием незалежных медиа. Протягиваются репрессии супраць журналистов-фрилансеров. Але з'явился новый сродок массовой информации – интернет. И этот сродок уже имеет доступ до большинства кватер, жыхароў. Поводле сакавіцкага пытання НИСЭПТ, 57% беларусов користаются интернетом альбо штодзённо, альбо некалькі разов на тыдзень. И по великому рахунку улады пакуль не уводят неких обмежеваний, хіба только у критичные дни блякуют незалежные ресурсы. По масштабу распаўсюду интернету Беларусь находится хутчэй сярод прасунутых краін. Тому, думаю, 192-е место не зусім отповедает реальности. Але казать, что информационная блокада прорваная, не выпадая, бо прас интернет отрымовая информацию 42% беларусов, а прас телебачення 82%. Але все равно для існага режима интернет – это выклик, и они покуль не вырашили, что с ним робить. Вот в своем послании Александр Лукашенко отзначил, что рыхтуются некие заходы, каб узять информационную простору Беларуси под контроль. Покуль не зразумело, у что это выльется.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Ну и нареште мое питание. Чи почався у Казахстане Майдан? Я нагадаю, что несанкционованные митинги супраць продажу земли проходят у разных регионах Казахстана с 24 красавіка. Акции отбылись у Атырау, Актобе, Семее, Кызыларде, Жаназене и шэрагу інших городов. Причем у акциях прямая удела от 1000 до 2000 человек, что для Казахстана вельми значные личбы. Варто сказать, что апошнее такого кшталту протест был как раз у Жаназене, протест нафтовиков у 2011 годе тогда полиция открыла огонь, 15 человек были забиты. Ну и, как бачим, все ж таки, вось праз 5 год протесты изнов отбываются и отбываются в самых разных городах. В чем причина? У тем, что Назарбаев своим указом дозволил сдавать за замежником в аренду земли сельскохозяйственного призначения термином на 25 годов. И варто сказать, что удельники протестов, они прямо про это говорят, в основном остерегаются китайской экспансии. Вот люди говорят, когда мы отдамо землю китайцам, они уже отсюль николи не сыдут, а мы будем у их невольниками. Ну, тут и шмат аспектов. Кроме того, люди перестерегаются, что у той системе, якая есть в Казахстане, земля эта достанется богатым людям, уплывовым людям, а народу, так бы мовить, она не достанется, и народ будет без земли. Цікаво, як это проінтерпретував президент Нурсултан Назарбаев. Он сказав, что організатори этих акцій – це провокатори. Ён, до речі, порівняв Казахстан з Україною. Сказав, что вось в Україні, кольки там, у три рази больш насельництва, але удвоя менш валовий внутрішній продукт у виніку тих забуренів, які там відбулися. Мовляв, ну що ж, ось ви такого хочете. Улади уживають супротив манифестантов силу, то есть все эти митинги не дозволены. Их разгоняют, але, ну, на счастье, не так, как в 2011 годе, и как бы комбинуючи, что называется, перники и пуги, мясцовые керовники ведут перамовы с манифестантами, хотя, власно, яны могут только тлумачить решение улады, тлумачить, например, что о продаже не иде говорка, что иде говорка только про аренду, бо, ну, Казахстан не та краина, где мясцовые мясцовые керевники могут вырешать такие решения. Зразумело, что все вырешает Нурсултан Назарбаев. Парадокс вот этой ситуации полягает в том, что в этом сенсе, ну, кажучи формально, казахстанская улада отстоивает принципы свободной экономики. А протест мае левый характер, и причем с таким добрым домешком ксенофобии. Придут китайцы, все скрадут, все заберут у нас, так сказать, нашу землю. А левость это, так бы мовить, левый и ксенофобский, скажем, характер протесту, ну, и он и обеспечивает, скажем так, довольно массовый и, скажем, не элитарный характер. Зверните увагу, протесты не в столицах, не в Астане, не в Алматы, а у меньших городах. Пакуль протестовцы не вылучают политичные лозунги, неведомо, ці з'явятся они, але, ну, и социальный протест для авторитарной улады небезпечный, может быть, и больше небезпечный. Так, на первый погляд, улада Нурсултана Назарбаева является все ж таки мощной, авторитетной, куда больше мощной, чем, скажем, улада президентов Акаева и Бакиева в соседнем Киргизстане. Ну, и сам Казахстан по себе, саправды, богатая краина. Але, ну, як бы мовить, все калісьці отбываются упершыню. И в этом сенсе уладары Тунису, Египту, Либии так само сдавались непохисными и вечными. Ну, а вот, ведомо, что там отбылося, и починалося так само с вось таких, як бы, чисто социальных протестов. И, до речи, я меркую, что Александр Лукашенко, глядите, уважливо на то, что отбывается у союзной краине. И вот я думаю, что, глядячи на то, что отбывается в Казахстане, и он худше за все робить выснову. А и правильно, я боюсь этих реформов. Толку от их не будет, добра не будет. Зразумело, без их тяжко, и, может быть, урешти-решти все обрынется, але як бы в Казахстане зараз не обрынулось.
Тут треба звернути увагу на такі околічності. Землі в Казахстані шмат, і вона не надто урадлівая. Гэта цалінныя землі знаходяться в зоні критичного землеробства. І каб сельская господарка була ефективною, треба прикласти великие висілки. Тому я розумію логіку рішення керівництва Казахстана дати махчимость передати землю в аренду китайцам на 25 годов. До речі, китайський капітал вельми масштабно присутнічає у казахстанской економіці, тому потрібно пробування, умовно кажучи, не розпродавати радзіму, гучать трохи запоздало. А то, що протести відбуваються під левими лозунгами, так це прикмета часу. Ось 1 мая у шмат таких країнах пройшли акції протесту під левими профсоюзними лозунгами. Ось у Франції і Парижі протестували супроти зміни у працівному законодавстві, і навіть були стукнені з поліцією. Увогуле, земельне питання – це нечто з 19-го, першої полови 20-го веку. Тепер у сельской господарце занята вельми невеликая колькасць людзей. Тым больш цікава, што пратэсты адбываюцца ў гарадах. Што тычыцца адказу на пытанне, ці пачаўся ў Казахстане Майдан, то мой адказ не. Бо, як вядома, рэвалюцыі адбываюцца ў сталіцы, а ў правінцыі толькі бунты.
Цікаво, что Казахстан уявлялся, ці больш дакладна будзе сказаць, рэпрэзентаваўся многімі, там, тым ліку, расійскай інфармацыйнай прасторы, гэткім астравком стабільнасці і росту, гэткім прыкладам аўтарытарнай мадэрнізацыі. Вядома, нельга сказаць, што гэтыя сацыяльныя і пакуль дастаткова разрозненыя пратэсты цалкам разбіраюць гэты імідж, але паказваюць, што і ў такой краіне, дзе нібыта кіруе мудры аўтарытарны правадыр, які праводзіць патрэбныя эканамічныя рэформы, патрэбную мадэрнізацыю, нібыта няма ніякіх вялікіх праблемаў. Як бачым, яны таксама ёсць, і яны маюць там сваю спецыфіку. Казахстан дастаткова, ну, буйная, вялікая дзяржава, але на фоне Кітаю менавіта казахстанцы адчуваюць сябе маленькай дзяржавай, як ні парадаксальна, на фоне такога, ну, сапраўды вялікага 1,5-мільярднага суседу. І наколькі я са сваіх асабістых нейкіх кантактаў з прадстаўнікамі Казахстану зразумеў, то гэта, ну, скажем, боязь такой китайской экспансии на самых розных узровнях, яна там достаткова великая, притым уластивая не только неким социальным низам, а як раз уластивая в достатковой ступени и казахстанской элите, аналитикам, журналистам, як раз тем людям, якія разумеюць ситуацию и, здаецца, повинны были б логично и спокойно на это глядеть. Але китайская экспансия в даденном выпадку, як они стверджают, это не пустые слова, не только ксенофобия. Китайцы готовы працавать за меньшие гроши. В Казахстане довольно высокий уровень заробков. Китайцы готовы працавать там за значно меньшие заробки. И в этом смысле они больше конкурентно здольные, коли так выражаться. А кроме того, сапраўды у силу своих национальных особливостей, коли они замацуются, то про семейные сувязи, про свою коллективную национальную свідомость уже довольно моцно застаются на этой делянце и утворяют там свои, ну, некие такие уластные громадства. Так что, в принципе, боязь чужих, особливо боязь неких могутных чужих, это той запал, який может разбудить довольно моцный социальный огонь. Мы памятаем, что еще в советский час у Казахстане были певные забурения, одни из первых, которые з'явились совсем с другой нагоды, с нагоды того, что КПСС, скажем, поставила керовником Казахстану русского по национальности, и это было первое такое межнациональное сутыкнение менавіта в Казахстане.
Поважанные слухачи, у эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Якія наступствы можа мець рост запазычанасці па заробках? Ці справядлівае 192-е месца Беларусі ў рэйтынгу свабоды слова Freedom House? І ці пачаўся ў Казахстане Майдан? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце свабоды.
Трайны ўдар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».